Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å sende faktura med fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. Prøv gratis på fiken.no.
Ungsamtalen fra DNB økonomisk veiledning tilpasset deg som ung. Bokk en ungsamtale på dnb.no/ung.
Ok, det var jo en syk døll måte å forklare ungsamtalen på da. En smart prat om penger mine, ville jeg sagt. Ikke sånn kjedelig økonomispråk, skjønner du?
Nå det maifest i Kiwi. Det feirer vi med å presse prisene på frukt og grønt, reker, vinerpølser og mye annet. På cirka 1,3 kilo vinerpølse fra Gilde presser vi prisen fra 117 helt ned til 99 per kilo. På størrelse 70-90 frosne reker i løsvekt presser vi prisen fra 99 helt ned til 89 per kilo. Og på 5 kilo reker presser vi prisen fra 399 helt ned til 349 for hele esken. For det vi som prispresserne, og vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
Advarsel. Denne podcasten inneholder skildringer av ekte drap og kriminalsaker som kan være støtende for enkelte. Det advares også mot sterke inntrykk i deler av episoden. Ut fra tåken åpenbarte det seg et sett frontlykter. Den mørke landeveien var nærmest usynlig gjennom det urørlige teppet. Bilen putret sakte langs veikanten mens det spydde eksos. Da den til slutt stanset, steg en fortvilet ung kvinne ut. Selv i den tykke tåken kunne hun skimte pusten sin forme frostrøyk i den kjølige novemberluften. Hun sparket frustrert til et av dekkene og bannet lavt. Hun smalt igjen førerdøren og beveget seg frem mot panseret. Etter noe knoting fikk hun det til slutt opp. Hun visste at hun ikke kunne noe om noen ting når det kom til bil, men hun kikket likevel. Da hun ikke kunne finne noe galt, lente hun seg mutt mot bilen og sukket tungt. Midt ute i Ingemannsland, det var jo typisk. Hun kunne ikke huske å ha sett noen bensinstasjon eller et verksted på strekningen. Hun hadde i hvert fall ikke tenkt til å gå noe sted nå. I tåken og mørket kunne hun komme til å gå seg vill. Ikke kjente hun området heller. Etter å ha sittet slik i noen minutter, reiste hun seg og gikk mot førerdøren. Hun kunne i det minste sitte inne og varme seg til det ble lyst. I det hun tok i dørhåndtaket, hørte hun det plutselig. Lyden av en motor lenger nede i veien. Hun kikket opp og fikk se lys komme mot henne gjennom tåken. Hun rev opp døren og kastet seg på bremsen for å aktivere bremselysene. Hun trykket fort og jevnt for å signalisere bilen bak henne. Til hennes store lettelse sakket bilen ned og stanset like ved hennes. Gjennom ruten kunne hun ikke se hvem som kjørte, men hun var glad til. Hun var reddet. Personen i bilen stakk seg fram og åpnet passasjerdøren. En smilende mann kikket på henne. De lyse krøllene og fregnete ansiktet var så vanlig at hun umiddelbart slappet av. Mannen spurte hva som hadde skjedd, og hun forklarte at hun hadde fått motorstopp. Da han spurte om hun ville sitte på inn til byen og låne telefonen, takket hun straks ja. Hun satt seg inn og introduserte seg som Susan. Mannen smilte og kikket bort på henne mens han hilste pent. Navnet Jerry, Jerry Brudos. De kjørte inn i tåken og lot Susans bil stå igjen. Ingen så dem kjøre, og ingen hørte skrikene som fulgte, bare meter ned i veien. Velkommen til True Crime Podden. Jerome Henry Brudos ble født 31. januar 1939 i Webster, South Dakota. Moren Eileen og faren Henry hadde blitt overrasket da Eileen plutselig var blitt gravid. Paret hadde allerede en sønn, Larry, og da det ble bekreftet at det skulle bli et barn til, håpet Eileen at hun skulle få en jente. Hun ventet og gledet seg lenge. Det føltes som en jente, det sa hun ofte til Henry. Men da barnet kom, viste det seg å være en gutt. Og Eileen klarte ikke å skjule skuffelsen. Barnet fikk kallenavnet Jerry, og familien beholdt ham, men Eileen klarte aldri å glemme skuffelsen. Dette skulle gå hardest ut over lille Jerry, og han ble behandlet dårlig. Mye dårligere enn Larry, som var favorittbarnet. Jerry ble aldri priset for sine bragder, mens Larry ble applaudert for hvert minste framskritt. Da Jerry ble født, bodde familien på en gård i Webster. Den hadde vært en god og stabil inntektskilde i alle år, men da andre verdenskrig brøt ut, ble alt snudd på hodet. Gården var ikke lenger noen lønnsom bedrift, og familien bestemte seg for å flytte da Jerry var ett år gammel. Ferden gikk da til Salem i Oregon. Her var planen at Eileen skulle være hjemme med barna mens Henry arbeidet. Men det var ingen enkel oppgave å sikre seg arbeid. Henry holdt sjelden på en jobb i mer enn noen måneder på grunn av hans voldsomme temperament. Han kunne ofte brake sammen med medarbeidere og sjefer over den minste uenighet. Da Henry stadig var ute på arbeidet eller på jakt etter arbeidet, ble Jerry gående hjemme alene med sin mor og bror. Da moren fremdeles behandlet han dårlig, tilbrakte han mye tid for seg selv ute i nabolaget. Jerry hadde én plass han likte spesielt godt, en gammel avfallsplass. Her kunne han vandre i timesvis og kikke på alt det rare folk hadde kvittet seg med. Det hendte også at han tok med seg noe av det hjem, hvis han syntes de var spesielt fine. Dette var skattene hans, og han oppbevarte dem i en liten skoeske under sengen. En dag da Jerry var 5 år gammel, fant han et par gamle, slitte damesko med stiletthæl. Skoene var i ekte skinn og var innsatt med pyntestener i flotte farger. Jerry ble veldig fascinert av funnet og satt og stirret på dem lenge. Han bestemte seg for at disse ville han ha i samlingen sin, og tok dem med seg hjem. Da Jerry nådde huset, ble han møtt av moren i døren. Da hun fikk se skoene, ble hun rasende og lurte på hva i alle dager Jerry skulle med dem. Eileen var en religiøs og konservativ kvinne, og gikk aldri i korte skjørt eller høye sko. Hun mente dette var en uting som kun uanstendige kvinner gikk i. Da Jerry hadde fått huden full av kjeft, glefset hun at han vær så god kunne ta skoene med tilbake til avfallsplassen. Fortvilet og lei seg, stubbet Jerry tilbake. Han kunne ikke skjønne at det kunne være så galt. Han ville jo bare kikke på dem og leke med dem. Han stirret på de flotte skoene, før han bestemte seg for å forsøke å snike dem inn i huset likevel. Med skoene under skjorten listet han seg opp trappen og inn på værelset sitt. Her fortet han seg å stappe dem under sengen. De neste dagene tok Jerry skoene frem med jevne mellomrom. Han tok dem ofte på seg og spankulerte rundt på soverommet, men som regel kikket han bare på dem. En dag kom Eileen inn på sønnens værelse, akkurat idet han hadde tatt på seg skoene, og igjen ble hun fra seg av raseri. Hun tok skoene i den ene hånden og guttens øre i den andre. Så slepte hun han med seg ut i hagen, hvor hun tente et bål og tvang Jerry til å se på mens hun brant skoene. Jerry skulle aldri glemme dette øyeblikket, og det ble en viktig faktor videre i guttens oppvekst. Jerry ble oppfattet som et noe merkelig barn i nabolaget, og sånt ble det få venner av. Men to personer sto ham nære, en liten jente på hans alder, og en vennlig eldre kvinne som bodde i nabohuset. Jenta ble Jerrys eneste lekekamerat, og de møttes fra tid til annen. Nabokvinnen hadde sett at Jerry gikk mye for seg selv, og hun hadde også hørt hvordan han ble behandlet hjemme. Hun bestemte seg derfor for å holde et ekstra øye med gutten, og inviterte ham ofte hjem til seg. Der fikk han mat og godsaker, og hun ble snart som en ekstra mor for unge Jerry. Dessverre for gutten varte ingen av disse vennskapene spesielt lenge. Innen et år var gått, hadde både jenta og nabokvinnen gått bort på grunn av sykdom. Dette var Jerrys første møte med døden, og han måtte se de eneste to menneskene som noen gang hadde behandlet han bra, forsvinne. Selv om han ikke forsto noe særlig av hva døden var, var han knust av sorg. Like før Jerry skulle begynne på skolen, flyttet familien igjen. Denne gangen til California. Plutselig var Jerry omringet av flotte, sofistikerte kvinner i vakre antrekk. Han kikket på dem når de gikk forbi, men særlig på de høyhælte skoene deres. Jerrys kontaktlærer på den nye skolen var også en flott ung dame. Også hun gikk i høyhælte sko. Hun pleide å ta dem av seg og sette dem under kateteret mens hun underviste, og dette la Jerry merke til. En dag da barna hadde friminutt, snek han seg bort til kateteret og begynte å leke med de flotte skoene. Da friminuttet var over, bestemte han seg for å gjemme dem slik at han kunne ta dem med seg hjem. Dette ble snart oppdaget da læreren trengte skoene etter timen. Hele klassen ble satt i sving for å finne dem, og de ble til slutt funnet i Jerrys ransel. Selv om Jerry ikke ble straffet for det, var det en flau og nedverdigende situasjon som skulle sitte i ham lang tid etter hendelsen. Jerry hadde på mange måter en tøff oppvekst, men det nådde en ny topp da han ikke klarte å fullføre andre klasse. Jerry led av flere sykdommer som forhindret ham i å møte på skolen. Verst av disse var sterke migrener som påvirket synet hans og gjorde det umulig å konsentrere seg. Jerry ble hengende etter i undervisningen, og det var lite som ble gjort for å sørge for at gutten fikk en fullverdig oppfølging. Frustrasjonen over dette, samt morens konstante mobbing av ham, førte etter hvert til at han i tenårene utviklet voldelige seksuelle fantasier. Snart begynte han å forfølge kvinner om natten, og han kunne ofte stå på gatehjørner og stirre på intetanende jenter. Snart gikk disse forfølgelsene også over i overfall. Han kunne forsøke å slå eller kvele tilfeldige kvinner på gaten i svime, for å så stjele klærne og skoene deres. Fascinasjonen hans for dameklær, og spesielt sko, fortsatte bare å vokse, og han samlet på alt han stjal. Disse overfallene slapp han unna med, helt til en gang da han var blitt 17 år gammel. Etter å ha møtt en tenåringsjente ute på kveldstid, hadde han truet henne med seg i bilen sin. Med en kniv i hånden hadde han kjørt dem til en forlatt gård, like utenfor byen. Her førte han henne inn, og holdt kniven mot strupen hennes, mens han tvang henne til å kle seg naken. Så fotograferte han henne, mens hun måtte posere i dristige positurer. Etterpå kneblet og bandt han jenta til en stol, før han begynte å slå henne. Et ektepar som var ute på kveldstur i området, hørte spetakkelet fra gården og løp til. Da de fant Jerry og jenta, forsøkte Jerry å overbevise dem at han også nettopp var kommet dit og hadde funnet henne slik. Ekteparet kontaktet straks politiet, som ikke trodde et sekund på Jerrys forklaring. Han ble arrestert, og politiet gjennomsøkte guttens soverom i morens hus. Her fant de alle klærne og skoene Jerry hadde stjålet opp gjennom årene, samt flere fotografier av livredde kvinner. Da Jerry fremdeles var veldig ung, ble det bestemt at han skulle tvangsinnlegges ved en psykiatrisk anstalt. Det var tydelig at han hadde en besettelse, om ikke mani, for kvinneklær, og det ble sett på som en psykisk lidelse som kanskje kunne kureres. Ved klinikken anslo psykiatere at Jerrys utagering trolig hadde røtter i et sterkt hat for moren og kvinner generelt. I 9 måneder var Jerry innlagt, og han fikk til slutt diagnosen schizofreni. Det var ikke uvanlig å gi denne diagnosen om psykiaterne ikke klarte å fastsette helt konkret hva som var i veien med en pasient. Dette førte til at pasienten som regel fikk feil medisiner og oppfølging. Da han i 1957 fullførte videregående skole, bestemte Jerry seg for å melde seg til Forsvaret, men den kriminelle bakgrunnen og medisinske historien hans kom snart i veien. Da han ble irettesatt for dårlig oppførsel, ble det hele rullet opp, og Jerry ble sendt rett ut igjen. Han fikk seg så en jobb som elektronikktekniker, og i 1961 møtte han 17 år gamle Darcy Metzler. De var snart gift og flyttet tilbake til Salem, hvor de levde et tilsynelatende lykkelig liv sammen. Samtidig fortsatte Jerry å utforske de fetisjistiske fantasiene sine. Han kunne ofte snike seg inn i ukjentes hus midt på natten, hvor han stjal klær og sko fra kvinnene som bodde der. Det var også på denne tiden Jerrys migrener begynte å bli verre. De ble så ille at alt gikk i svart for han, og han husket sjelden hva han hadde gjort. Mens de fleste ville foretrukket smertestillende medisiner og søvn ved slike anfall, hadde Jerry en ganske annen kur når migrenene var som verst. Han vandret hvileløst omkring i nabolaget, forfulgte intetanende kvinner og brøt seg inn i hus. Med alle klærne og skoene han hadde stjålet, hadde han snart en omfattende samling. Han likte godt å prøve klærne på, og han utviklet snart en transvestisme, en alternativ personlighet. Det var noe han gjorde kun for seg selv, og kjelleren ble hans fristed. Her hadde han strenge regler, og Darcy fikk ikke komme ned først uten å annonsere sin ankomst via et calling-anlegg. Til tross for at Jerry og Darcys ekteskap virket lykkelig fra utsiden, var sannheten en ganske annen. Jerry var veldig kontrollerende, og hadde klare grenser for hva Darcy fikk lov til å gjøre. Hun fikk ikke forlate huset uten hans samtykke, og måtte alltid gå i høye hæler, også inne i hjemmet. Jerry tvang henne også ofte til å gjøre husarbeid helt naken, bortsett fra skoene. Mens hun støvsugde eller tok oppvasken, fotograferte Jerry henne. I 1967 hadde Jerry opplevd en av sine sterke migreneanfall, og som vanlig gikk han ut og vandret i den kjølige kveldsluften. På et gatehjørne hadde han stanset og massert tinningen i et øyeblikk, mens han lente seg mot veggen. Da han kikket opp, fikk han se en vakker, ung dame. Hun spaserte alene nedover gangfeltet, og virket både selvsikker og forførende på Jerry. Han hørte det før han så det. Klikkingen fra de høyhælte skoene hennes ga gjenklang i de tomme gatene. Jerry klarte ikke ta øynene fra dem. De var så flotte, så stilrene. Da kvinnen passerte ham, stirret han etter henne. Han trakk pusten dypt og skjøv seg ut fra veggen. Gjennom kveldsmørket fulgte han etter henne, nøye med å holde god avstand for å ikke tiltrekke seg oppmerksomhet. Da de kom frem til et hus, låste kvinnen seg inn, mens Jerry gjemte seg i en hekk like ved oppkjørselen. Fra utkikksposten kunne han følge kvinnen gjennom vinduene. I en times tid satt han slik og ventet, helt til alle lysene var slukket i huset. Da han følte seg sikker på at kvinnen sov der inne, snek han seg opp mot huset. Han dirket opp ytterdøren og steg inn i mørket. Fra hekken hadde han notert seg hvor de ulike rommene var, og uten å nøle steg han opp trappen og åpnet forsiktig soveromsdøren. Han kunne høre kvinnen puste tungt der inne i mørket. Forsiktig gikk han mot sengen. Han kunne se dynen bevege seg i takt med pusten. Et øyeblikk ble han bare stående og kikke ned på henne, før han bestemte seg for å gå mot klesskapet på den andre siden av rommet. Men idet han tok det første steget, hørte han kvinnen gispe bak seg. Han snudde seg brått og møtte kvinnens forskremte blikk. I et byks og uten å tenke, kastet han seg over kvinnen. Hun forsøkte å komme seg unna, men Jerry var en stor, tettbygd mann. Han tok tak om halsen hennes og klemte til. Kvinnen sparket og slo, men det var forgjeves. Endelig stilnet hun på sengeteppet, og kroppen ble slapp. Jerry stirret ned på den urørlige kvinnen. Med hånden fremdeles om halsen hennes kunne han kjenne pulsen gå. Så hun var altså ikke død. En stund lå han bare slik oppå henne og lyttet til hjerteslagene. Så begynte han å kle av henne. Han ville ha med seg alt hun hadde på. Da hun var naken, var det som om han ikke fikk seg til å stoppe, og han voldtok den urørlige kvinnen. Så tømte han skapene for alt han likte av klær, og forsvant ut i natten. Dette var et nytt steg for Jerry. Han hadde gjort mye mot kvinner i sitt liv, men aldri tatt seg så til rette som han hadde denne kvelden. Han tenkte ofte på hvordan han hadde forvoldt seg på den urørlige kroppen, og han hadde fått smaken på det. I januar 1968 var 19 år gamle Linda Case Lawson på jobb i Salem. Hun solgte oppslagsverk på dørene, og denne ettermiddagen hadde hun kommet til Jerrys nabolag. Da hun hadde banket på hos familien, hadde en smilende Jerry virket dypt interessert i bøkene hun solgte, og hadde invitert henne inn. Inne fra huset kunne Linda høre flere mennesker, og Jerry forklarte at han hadde besøk av moren sin. Lydig fulgte hun med ham ned i kjelleren, med bøkene på slep. Da Linda et øyeblikk sto med ryggen til Jerry, slo han henne i hodet med en stor planke. Hun smalt i gulvet og ble liggende urørlig. Med moren og kona i stuen over, kvalte Jerry jenta på gulvet til han ikke lenger kunne kjenne noen puls. Jerry hadde tatt sitt første liv. I lang tid oppbevarte han liket i kjelleren sin. Han kledde det opp i de fineste klærne han hadde stjålet, poserte det i seksuelle positurer og fotograferte det. Senere kappet han av den venstre foten, pakket den godt inn og gjemte den i fryseren. Han ville bruke den som modell for alle de flotte skoene sine. Da liket ble for råtten til å ha i huset, bandt han en tung bildel til det med et nylontau og kastet i elven. Kun måneder senere, i mai 1968, var Jerry ute på en av sine nattlige avstikker igjen. På en parkeringsplass kom han over 18 år gamle Karen Alina Sprinker. Hun var alene og knotet med å få opp bildøren. Da Jerry kom bort og spurte om hun trengte hjelp, takket hun straks ja. Jerry fikk revet opp døren, og mens hun lente seg inn, tok han grep om munnen hennes. Med en kniv mot strupen tvang han jenta inn i sin egen bil og kjørte av gårde. De nådde Jerrys hus, og Karen ble tvunget ned i kjelleren. Fremdeles truende fikk han den livredde jenta til å prøve på de mange klærne og skoene mens han fotograferte henne. Da han følte seg fornøyd med bildene, gikk han løs på Karen. Han slo henne i svime og voldtok henne før han bandt en renneløkke om halsen hennes. Etter halsen ble jenta slept langs gulvet. Jerry kastet tauet over en takbjelke og dro til. Så han på mens den sprellende kroppen gispet etter luft. Da Karen hadde sluttet å bevege seg, slapp han henne ned. Den livløse jenta på gulvet var blå av oksygenmangel. Også Karens lik oppbevarte han en stund. Han hadde sex med liket flere ganger før han fant ut at det var for råttent og lukten begynte å bre seg i huset. Som en siste ugjerning skar han av Karens bryster for å lage støpeformer. Han ville forsøke å støpe sine egne bryster til transvestittpersonligheten sin. Deretter bandt han igjen en bildel rundt liket og kastet i elven. Jerrys kjeller var nå full av klær og sko, og det lå en umiskjennelig eim av råtnende kjøtt over den. Darcy hadde nå totalforbud med å komme inn, uansett om hun sa fra på callinganlegget eller ei. Linda Slawsons venstre fot sto stadig oftere fremme på en hylle og modellerte de vakreste høyhælte sko. Og Jerry selv tilbrakte mer og mer tid der nede. Det nådde etter hvert et punkt hvor han kun var oppe i huset for å spise, før han igjen bunkret seg ned i kjelleren. Da Jan Susan Whitneys lik ble slept ned trappene om natten 26. november 1968, lå resten av husstanden i sin dypeste søvn. Etter å ha plukket henne opp fra den øde landeveien, hadde han raskt stanset bilen og kastet seg over henne. Jerry hadde kvalt henne til døde med bare hendene før han voldtok henne i bilen. Vel nede i kjelleren hadde hun fått den samme behandlingen som de andre jentene. Da også Susans lik begynte å råtne og lukten spredte seg, ble det dumpet i elven. Sammen med liket forsvant også Linda Slawsons fot, som var råtnet fra all tiden den var utslitt. Det skulle ikke gå mer enn 5 måneder før Jerry peilet ut sitt neste offer. Den 21. april 1969 kom Jerry over 24 år gamle Sharon Wood. Det skulle ikke gå mer enn 5 måneder før Jerry peilet seg ut sitt neste offer. Den 21. april 1969 kom Jerry over 24 år gamle Sharon Wood i kjelleren på et parkeringshus. Med en pistol på innerlommen nærmet han seg den intetanende kvinnen. Han stanset henne og spurte mildt om hjelp til å finne veien ut av parkeringshuset. Da hun snudde seg for å peke, trakk Jerry raskt pistolen og rettet den mot Sharon. Da hun fikk se den, frøs hun til. Sakte beveget Jerry seg nærmere, og da han var kommet helt bort, la han armen om halsen hennes. En voldsom kamp brøt ut. Jerry mistet pistolen mens han forsøkte å få kontroll på den paniske kvinnen. Nå så Sharon sitt snitt, og hun bet Jerry så hardt i hånden at han ikke kunne gjøre annet enn å slippe taket. Med blodet silende fra såret stirret Jerry på Sharon med et veldig raseri, og han kastet seg mot henne. Akkurat da svingte en annen bil inn i parkeringshuset. Både Sharon og Jerry stirret på bilen før hun begynte å rope og veive med armene. Dette skremte Jerry, som raskt grep pistolen på bakken og satte på sprang ut av parkeringshuset. Den mislykkede bortføringen gjorde Jerry rasende. Så rasende at han så snart som kvelden etter forsøkte seg på nytt. Denne gangen traff han 15 år gamle Gloria Jean Smith. Gloria vandret for seg selv nedover en tom gate da en bil skrenset inn foran henne. Ut av bilen hoppet en bestemt og aggressiv Jerry. Han prøvde å ikke late som han var der for noe annet enn å ta henne. Han fikk tak i armen hennes, men Gloria var ikke lett å skremme, til tross for den unge alderen. Hun bet, slo og sparket til Jerry slapp taket, før hun la på sprang nedover gaten. Fortumlet og sint kjørte Jerry raskt av gårde. Nok en jente hadde sluppet unna. Men Jerry hadde ikke tenkt til å gi opp nå. Han trengte en vellykket aksjon. Og han skulle ikke behøve å vente lenge. For dagen etter, den 23. april, møtte han 22 år gamle Linda Dawn Sally på en tom parkeringsplass utenfor et kjøpesenter. Hun hadde truffet noen venner og var på vei til bilen sin da Jerry plutselig sto like foran henne. Hun skvatt til av den stumme mannen, men fortsatte å gå bestemt mot bilen. Idet hun passerte ham, tok han plutselig tak om midjen og holdt henne fast. Han la en hånd for munnen hennes slik at hun ikke skulle skrike, før han slo henne hardt i hodet så hun besvimte. Han bar henne så inn i bilen og kjørte tilbake til huset. Nede i kjelleren ventet han ikke engang på at hun skulle våkne før han kvalte henne til døde. Ikke gadd han å bry seg om å kle henne opp heller. Så fort hun var død, hadde han sex med liket. Alt sinne og frustrasjon fra de mislykkede bortføringene la han i behandlingen av Lindas livløse kropp. Underveis slo og sparket han liket, men Jerry var ikke fornøyd med det. Som i et forskrudd og grusomt eksperiment, sendte han strøm gjennom liket i et forsøk på å få det til å bevege seg. Da dette ikke skjedde, mishandlet han det bare mer før han pakket det inn og bandt det med nylontau. Så kjørte han liket til elven hvor han kastet det, slik som med de andre foregående ofrene. Noen dager senere sto en hobbyfisker ved elvebredden. Han var nært ved ferdig for dagen da han plutselig fikk se noe vake i vannkanten noen meter borte. Han gikk forsiktig nærme og flyttet på noe siv som dekket for det som lå der. Til sin store forskrekkelse kunne han se det var en ung jente, død i vannkanten. Han snublet forferdet bakover før han kom seg på bena igjen og hastet hjem. Der fikk han kontaktet politiet, som straks kom til elven. Liket var pakket inn i plast, men hodet var fremdeles synlig. Kvinnens ansikt var forslått og likblekt, og det våte håret lå klistret til hodet. Da de fikk slept liket opp på land, kunne de se en bildel var bundet til plasten med et nylontau. De regnet med at bildelen var der for å få liket til å synke, men den var for lett, og kroppen hadde flytt opp til overflaten og drevet nedover elven. Ved nærmere undersøkelser ble nylontauet spesielt interessant for politiet. Tauet var knytt med en veldig uvanlig knute som politiet ikke hadde sett tidligere. Dette ble ikke mindre interessant etter at dykkere som gjennomsøkte elven kom over enda et lik, pakket på samme måte og med de samme rare knutene. Etter en kryssjekk i savnetregistrene kunne de bekrefte at de to likene var av Linda Dawn Sally og Karen Alina Sprinker. Nå begynte jakten på en morder. Da de to kvinnenes kropper var behandlet mer eller mindre likt, gikk politiet ut ifra at de hadde med én morder å gjøre. De konkluderte også med at motivet var seksuelt, da begge kvinnene ble funnet med store skader på kjønnsorganene. Da både Linda og Karen var i universitetsalder da de ble drept, var det naturlig å starte etterforskningen på byens høyskoler og universiteter. Her avhørte de flere kvinnelige studenter på ofrenes alder. Politiet var spesielt interessert i om noen hadde blitt kontaktet eller fått henvendelser fra ukjente menn. Flere uavhengige vitner kunne fortelle at de hadde blitt ringt opp av en ukjent mann den siste tiden. Mannen hadde påstått at han var en hjemvendt soldat etter Vietnamkrigen, og at han var på utkikk etter noen å treffe for stevnemøter. De fleste kunne fortelle at de naturligvis ikke hadde gått med på et slikt møte, men én kvinne hadde takket ja. Hun hadde truffet mannen, som hun beskrev som tettbygd, med lyse krøller og store fregner på nesen. Mannen hadde flere ganger hintet til likfunnet i elven og spøkt med at han skulle kvele henne og ta med henne hjem. Dette var ekstremt interessant informasjon for politiet, som ba studenten kontakte dem øyeblikkelig om mannen skulle komme til å ringe på nytt. Det tok ikke lang tid før nettopp det skjedde. Studenten hadde fått instrukser om at hun skulle takke ja til et nytt møte, og det gjorde hun. Da mannen møtte opp til avtalt tidspunkt, ble han møtt av en hel velkomstkomité av politibetjenter, og han ble straks tatt inn til avhør. Mannens navn var Jerry Brudos. I de første avhørene ga Jerry politiet mye feilinformasjon, blant annet falsk adresse, noe som bare gjorde mistankene til Jerry større. Men da Sharon Wood, kvinnen Jerry hadde forsøkt å bortføre i april, sto frem og identifiserte han, hadde ikke Jerry noe annet valg. Politiet fikk straks en ransakelsesordre på plass og gjennomsøkte Jerrys hus. Her kom de over flere mistenksomme funn. taustumper av det samme nylontauet som likene I elven hadde vært bundet med, samt fotografiene av de drepte kvinnene, var blant de viktigste. Da Jerry ble konfrontert med funnene, klarte han ikke å finne på noen unnskyldning, og han innrømmet snart drap på 4 kvinner. Etter å ha fått beskrivelser på hvor de resterende likene var blitt dumpet, søkte dykkere gjennom elven igjen, og fant til slutt like av Jan Susan Whitney, 1 måned etter arrestasjonen. Til tross for at Jerry innrømmet drap, mente han likevel at han måtte dømmes som utilregnelig på grunn av skizofrenien han var diagnostisert med mange år tidligere. Rettspsykiatere som undersøkte Jerry kunne bekrefte noen personlighetsforstyrrelser, men de var uenige at han var utilregnelig. De mente Jerry var fullt klar over hva han hadde gjort, og forstått konsekvensene av sine handlinger. Da Jerry ble stilt for retten, var han tiltalt for 3 overlagte drap. Til tross for at Jerry hadde tilstått 4 drap, ble det aldri funnet nok bevis for at Jerry var ansvarlig for Linda Slawsons forsvinning og død. Jerry hadde selv kvittet seg med fotografiene av henne, og liket dukket aldri opp I elvesøket. Den 28. juni 1969 ble Jerry Brudos dømt til 3 livstidsdommer. Kona Darcy tok ut skilsmisse like etterpå, byttet navn og flyttet bort fra Oregon. I fengsel skrev Jerry stadig brev til alle de største skoprodusentene I landet og ba om produktkataloger. I cellen hadde han stabel på stabel med kataloger og kalte det for sin erstatning for pornografi. Jerome Henry Brudos døde av leverkreft I fengselet I 2006, omringet av sine kataloger.
Moderne media.
Godt råd fra Apotek 1. For noen pollenallergikere sesongen allerede I gang, og mange vil kjenne på nysing, rennende nese og kløende øyne. Du plaget av allergi, har Apotek 1 tabletter, nesesprayer og øyedropper som kan hjelpe. Skyll øyne og nese med saltvann regelmessig, og skal du ha vinduet åpent, bør du dekke det med et pollennett. Kom innom og få råd på ditt nærmeste Apotek 1, eller chat med oss på apotek1.no. Apotek 1. Vår kunnskap, din trygghet.